φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας που σας κρατάει καθημερινά συντροφιά με τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Εδώ παρουσιάζουμε και τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα 5η 26 Αυγούστου. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας, ενώ έχουμε περάσει ήδη και ακούμε το συγκρότημα που σήμερα θα μας κρατήσει μουσική συντροφιά και είναι ένα από τα κορυφαία της heavy metal μουσικής σκηνής όλων των εποχών. Είναι βέβαια οι Βρετανοί, οι Άγγλοι, Judas Priest, που σχηματίστηκαν στο Birmingham το 1969. Οι Judas Priest, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, έχουν κυκλοφορήσει 18 άλμπουμ στην καριέρα τους. Εμείς ακούμε το 12ο από αυτά, το εκπληκτικό Painkiller, το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1990. Σε λίγες μέρες δηλαδή θα συμπληρώνονται 31 χρόνια από την κυκλοφορία αυτού του υπέροχου άλμπουμ. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να παίρνουμε μια πρώτη γεύση από Judas Priest και Painkiller και ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι τη σημερινή μας εκπομπή με πρώτη είδηση, την πανελλαδική πεντάωρη στάση εργασίας που πραγματοποίησε σήμερα οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μια κινητοποίηση που είχε στόχο το πάγιο αίτημα βέβαια των υγειονομικών για την άμεση ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κυρίως όμως είχε να κάνει και με την εναντίωση της ΠΟΕΔΗΝ, της Ομοσπονδίας δηλαδή των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και των σωματείων των εργαζομένων, στην μετατροπή του εμβολιασμού από την κυβέρνηση σε όχημα για αναστολές εργασίας, απολύσεις και διώξεις. Η Οι υγειονομικοί της Αθήνας συγκεντρώθηκαν αρχικά στο Υπουργείο Υγείας, ύστερα ακολούθησε πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, που οι αστυνομικές δυνάμεις όμως εμπόδισαν την πορεία να προχωρήσει. Οι συνάδελφοί τους στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν ανάλογες κινητοποιήσεις στις κατατόπους περιφέρειες, περιφερειακές διευθύνσεις υγείας. Στη Θεσσαλονίκη να πάμε τώρα, καθώς σε λιγότερο από μία ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η ευρεία σύσκεψη των σωματείων του νομού για την οργάνωση της πάλης και για την προετοιμασία της αγωνιστικής κινητοποίησης στο πλαίσιο των εγγενείων της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εδώ να πούμε ότι η σύσκεψη, όπως και η προγραμματισμένη συναυλία αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Εύβοιας που θα ακολουθούσε, δεν θα πραγματοποιηθούν στον Λευκό Οίκο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Βρέχει καταρακτοδός στη Θεσσαλονίκη, όπως μαθαίνουμε. Άλλωστε, νωρίτερα σήμερα και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έβγαλε έκτακτο δελτίο για επιδείνωση των καιρικών συνθήκων από την Βόρεια Ελλάδα. Η σύσκεψη όμως θα γίνει στις 8 η ώρα, όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά την συναυλία, θα ανακοινωθεί νέα μέρα και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί. Εδώ να σας ενημερώσουμε ότι και η προηγούμενη εκπομπή αναβλήθηκε. Ήταν να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Θανάση Κουτσουρά, τον πρόεδρο του Σωματείου Οικοδόμων της Θεσσαλονίκης, για αυτή τη σύσκεψη. Όμως ήδη έχουμε συμφωνήσει, ήδη έχουμε προγραμματίσει η εκπομπή αυτή να γίνει τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα, όπου θα μας πει ο συνάδελφος ό,τι ακριβώς θα υποθεί στη σημερινή σύσκεψη και τι αποφάσεις θα έχουν πάρει τα σωματεία. Από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε στην Εύβοια και εκεί σε περίπου 50 λεπτά στις 8 αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη των πυρόπληκτων της Βόρειας Εύβοιας. Το κέντρο αγώνα και αλληλεγγύης που υπάρχει στον κόμβο Στροφιλιάς θα γίνει σύσκεψη για το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων του αγώνα τους. Θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη εκπρόσωποι από το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών, του Αγροτικού Συλλόγου Μαντουδίου και των Επιτροπών Αγώνα Πυροπλήκτων που έχουν στηθεί σε χωριά της περιοχής. Στο μεταξύ, με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται και η συλλογή υλικής βοήθειας για τους πυρόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς σε όλη τη χώρα. Το εργατοπαλληλικό κέντρο Ζακύνθο έχει ήδη αποστείλει υλική βοήθεια στο κέντρο αγώνα και αλληλεγγύης πυροπλήκτων στην Ιστιαία και τη Στροφιλιά στην Εύβοια, ενώ σήμερα το πρωί παραδόθηκαν ήδη πρώτες ανάγκες προς τους πυροπαθείς από τα σωματεία και την ομάδα γυναικών Σιτίας στον Ομόλα Σιθίου. Επίσης, υλική βοήθεια στους πυρόπληκτους κατοίκους της Εύβοιας παρέδωσαν σήμερα το πρωί και ο Δήμος Πατρέων με το εργατικό κέντρο Πάτρας. Να συμπληρώσουμε εδώ πως μαζί με τη βοήθεια από την Πάτρα, το φορτηγό του Δήμου μετέφερε στους πυρόπληκτους και βοήθεια που συγκέντρωσε ο Δήμος Ιθάκης. Τώρα, αύριο Παρασκευή, θα έχουμε την τρίωρη πανελλαδική στάση εργασίας που έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Μεταλλουργείων Ελλάδας. Θα υπάρχει και συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στην επιθεώρηση εργασίας Πολύγυρου Χαλκιδικής. Με την τρίωρη πανελλαδική στάση εργασίας που έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Μεταλλουργείων, τα σωματεία του κλάδου κλιμακώνουν τη δράση τους ενάντια στην τρομοκρατική απόλυση του Προέδρου του Συνδικάτου Εργατοπαλήνων, Μεταλλείων και Ελαττωμείων Βορείου Ελλάδας, αλλά βέβαια και για την υπογραφή συλλογικής συμβάσης εργασίας. Εκπρόσωποι από το σωματείο είχαν συμμετάσχει και στην χθεσινή συνέντευξη τύπου που δόθησαν τα σωματεία στη Θεσσαλονίκη για τη σημερινή σύσκεψη, ενώ να πούμε ότι έχει εκφραστεί ήδη κύμα αλληλεγγύης προς τον διοκόμενο συνδικαλιστή και καταδίκης βέβαια της τρομοκρατικής του απόλυσης. Πληθαίνουν καθημερινά οι ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου από σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και άλλες μαζικούς φορείς που καταδικάζουν την τρομοκρατική απόλυση του συνδικαλιστή. Στο μέτωπο των πυρκαγιών είχαμε χθες το βράδυ πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χαλάζη του Δήμου Σουφλίου στο νομό Εύρου. Επιχειρούσαν 42 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματων και 10 οχήματα για να την κατασβέσουν. Ενώ και στο νομό Αττικής ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Μεσογείας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούσαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 αεροσκάφη. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στη χώρα μας, καθώς όπως προαναγγέλει εμέσως πλην σαφώς η κυβέρνηση, εξετάζεται η επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολίου. Συνεχίζει λοιπόν η κυβέρνηση το βρώμικο παιχνίδι που ξετυλίγει σε βάρος του λαού με την τακτική της διαίρεσης των εργαζομένων και των εκβιασμών. Το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας είναι πάντοτε μια επιλογή και ένα εργαλείο που είναι στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Τη σκυτάλη βέβαια πήρε μετά ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορύδης, ο οποίος ανέφερε στο Sky πως μετά το Σεπτέμβριο οι ειδικοί θα κρίνουν αν θα επεκταθεί η υποχρεωτικότητα σε υπηρεσίες του δημοσίου. Ο εμβολιασμός πρέπει να συνοδευτεί με μια σειρά από μέτρα που θα βοηθήσουν στο να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία, σημείωσε από την πλευρά του με παρέμβασή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο Θανάσης Κοκονάς, αντιπρόεδρος της Ανωτάτης Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Όσον αφορά τα στοιχεία από το τελευταίο 24ωρο, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε πως στη χώρα μας καταγράφηκαν 3.538 νέα κρούσματα και 28 θάνατοι. Οι διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της χώρας είναι 336. Με αυτούς τους αριθμούς φτάσαμε πλέον στο σύνολο των 573.605 κρουσμάτων στη χώρα μας, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί και 13.539 θάνατοι. Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, έχουμε 5 νομούς που συγκεντρώνουν τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Στην κορυφή βέβαια ο νομός Αττικής με 843, ακολουθεί ο νομός Θεσσαλονίκης με 365, στην τρίτη θέση ο νομός Αχαΐας με 154 και έπονται ο νομός Μεσσηνίας με 109 και ο νομός Ηρακλείου με 106. Αλλάζουμε θέμα. Το νομοσχέδιο που προετοιμάζουν η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να κλιμακώσουν την κατασταλτική πολιτική της απέναντι σε εξεργαζομένους πρόσφυγες και μετανάστες κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που θα οδηγήσει στην περαιτέρω εντατικοποίηση των απελάσεων, τις οποίες βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση βαφτίζει επιστροφές. Ενώ ταυτόχρονα δίνονται διευκολύνσεις για μια σειρά επενδυτές ό,τι αφορά τις βίζες και τις άδειες παραμονής. Στο μεταξύ, αίτημα για χορήγηση ασύλου κατέθεσε η οκταμελής οικογένεια των Αφγανών πολιτών που βρίσκονται από χθες το απόγευμα στην Ελλάδα. Πρόκειται για Αφγανούς πολίτες που συνεργάζονταν με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, οι οποίοι έφτασαν στην Αθήνα. Στο πλαίσιο σχετικής οδηγίας που έδωσε η Κομισιόν για υποδοχή και φιλοξενία Αφγανών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφγανών που φεύγουν, αποχωρούν από την Καμπούλ. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, τον γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες. Από τη συνάντηση... Μάλλον η συνάντηση εξέπεμψε μήνυμα για ανάληψη ενεργότερου ρόλου από την ελληνική κυβέρνηση ό,τι αφορά τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μεταξύ άλλων και με την αναβάθμιση της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής συνεργασίας αλλά και των τριμερών με το Ισραήλ, τα κράτη του κόλπου και άλλους. Πάμε τώρα μέχρι το Αφγανιστάν γιατί έχουμε πλούσιες εξελίξεις. Είχαμε και εκρήξεις με νεκρούς, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε από το χθεσινό βραδινό διάγγελμα, το τέταρτο μέσα σε ένα οχταήμερο του Αμερικανού πρόεδρου Τζο Μπάιντεν, που αφορούν τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. επιβεβαίωσε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα είναι η 31η Αυγούστου. Ωστόσο, στα παζάρια και την επόμενη μέρα θα τεθεί και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Και φυσικά στις εντυνόμενες διεργασίες που εδώ και καιρό εξυφαίνονται γύρω από το Αφγανιστάν, μπαίνουν και οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Τρομοκρατική απειλή για την επόμενη μέρα στο Αφγανιστάν βλέπει και η Μόσχα εξαιτίας της παρουσίας του Ισλαμικού κράτους στη χώρα, στο Αφγανιστάν. Για αντιμετώπιση των απειλών συμφώνησαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Την ίδια ώρα εντός του Αφγανιστάν μένεται το παζάρι και μεταξύ των Ταλιμπάν και των Τούρκων. Όπως δήλωσαν ανώνυμα Τούρκοι αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, οι Ταλιμπάν ζήτησαν μεν την τεχνική συνδρομή της κυβέρνησης Ερντογάν για τη διοίκηση του αεροδρομίου της Καμπούλ. Επέμεναν ωστόσο ότι πρέπει όλα τα στρατεύματα που διατηρούνται στο Αφγανιστάν στο πλαίσιο της ανατολικής επιχείρησης πρέπει να αποχωρήσουν. Άρα και τα τουρκικά. Στο μεταξύ, της εκταμιεύσης προς το Αφγανιστάν ανέστειλε και η Παγκόσμια Τράπεζα. Στο μεταξύ, με αφορμή τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, ο Γενικός Γραμματέας της Λυκοσυμμαχίας του ΝΑΤΟ, Γένς Στόλτεμπεργκ, εξέφρασε την πρεμούρα, θα λέγαμε, του δολοφονικού αυτού οργανισμού να βγει αλόβητο το ΝΑΤΟ και ενωμένο, ώστε να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που πηγάζουν από την αντιπαράθεση με τη Ρωσία και την Κίνα. Εντός του Αφγανιστάν τώρα, στην πρωτεύουσα Καμπούλ και στο διεθνές αεροδρόμιο εξακολουθεί να επικρατεί χάος, καθώς πλήθος ανθρώπων εξακολουθεί να βρίσκεται στις πύλες του αεροδρομίου στην προσπάθειά τους να αποχωρήσουν από τη χώρα. Υπό το φόβο μάλιστα μιας τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία λίγες ώρες αργότερα έγινε πράξη. Καθώς, όπως είπαμε και νωρίτερα, είχαμε δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ σύμφωνα με τις ανατολικές δυνάμεις. Η πρώτη σημειώθηκε έξω από την πύλη Άμπεϊ του αεροδρομίου, με τις ανατολικές δυνάμεις να κάνουν λόγο για βομβιστή αυτοκτονία του Ισλαμικού κράτους, ο οποίος πυροδότησε εκρηκτικά μέσα στο πλήθος. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε και μια δεύτερη έκρηξη κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πύλη Άμπεϊ. Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox είχε μεταδώσει ότι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο συγκεντρώνονταν οι Αμερικανοί πολίτες που ανέμεναν τη σειρά τους για να απεγκλωβιστούν από το Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι νεκροί ξεπερνούν τους 13 και οι τραυματίες τους 50. Ελληνικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων. Μουσική Η έκρηξη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης με θύματα και Αμερικανούς, όπως δήλωσε λίγες ώρες αργότερα ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι. Εδώ να πούμε πως μεταξύ των τραυματιών ήταν και φρουροί των Ταλιμπάν, οι οποίοι φρουρούσαν τους άμαχους που βρίσκονται πέριξ του αεροδρομίου. Όπως είπαμε, ενέχεται στην βομβιστική επίθεση βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού κράτους του Χωρασάν, η οποία αυτή η οργάνωση είναι αντίπαλος και των Ταλιμπάν. Τις επιθέσεις καταγγείλαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, εκτός από τις βομβιστικές επιθέσεις, είχαμε και πυρά που εκτοξεύθηκαν εναντίον ιταλικού μεταγωγικού αεροσκάφους, καθώς αυτό έφευγε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Αυτό δήλωσε πηγή του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλίας. Το αεροπλάνο δεν υπέστη ζημιές κατά το συμβάν, όπως πρόσθεσε η πηγή. Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο που επέμενε στην πτήση, το αεροσκάφος μετέφερε σχεδόν 100 Αφγανούς πολίτες όταν δέχθηκε τα πυρά μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του. Ωστόσο, οι Ιταλικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι τα πυρά δεν είχαν στόχο το Ιταλικό αεροσκάφος στην Καμπούλ, αλλά μάλλον στόχος ήταν να διαλυθεί το πλήθος κοντά στο αεροδρόμιο. Από την Ασία και το Αφγανιστάν να πάμε στην Αφρική και στον Νίγηρα, στα ανατολικά της χώρας και στο χωριό Μπαρουά. Είχαμε επίθεση προχθές Τρίτη από την τζιχαντιστική οργάνωση Boko Haram, με αποτέλεσμα 16 στρατιωτικοί να σκοτωθούν. Το συγκεκριμένο χωριό βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Νιγηρία. Παραμένουμε στην Αφρική, καθώς η Αλγερία ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με το γειτονικό Μαρόκο λόγω εχθρικών ενεργειών του τελευταίου, κατηγορώντας το Μαρόκο ότι εμπλέκεται στις πολύ νεκρές πυρκαγιές που έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες στη Βόρεια Αλγερία. Τα δύο βέβαια κράτη βρίσκονται σε διαμάχη εδώ και δεκαετίες για τη Δυτική Σαχάρα, μια περιοχή της οποίας το μεταπηγιακό καθεστώς παραμένει σε εκκρεμότητα. Η περιοχή διεκδικείται από το Μαρόκο, το οποίο ελέγχει περίπου το 80% του εδάφους της, ενώ η Αλγερία στηρίζει τους αυτονομιστές του μετόπου Πολυσάριο. Οι σχέσεις των δύο κρατών επιδεινώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβρη μετά την αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ της κυριαρχίας του Μαρόκου επί της Δυτικής Σαχάρας ως αντάλλαγμα για την εξομάλυνση των σχέσεων Μαρόκου-Ισραήλ. Να πάμε τώρα μέχρι την Ιαπωνία, καθώς η διαχειρίστρια εταιρεία του κατεστραμμένου εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας Φουκουσίμα Νταΐτσι στην βορειοανατολική Ιαπωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να απορρίψει στον ωκεανό περισσότερο από 1 εκατομμύριο τόνους ραδιενεργού νερού, το οποίο κρατά αποθηκευμένο και θέλει να το απορρίψει μέσω μιας υποθαλάσσιας σύραγγας. Νωρίτερα τον Απρίλιο συγκεκριμένα, η Ιαπωνική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την απόφασή της να απορρίψει στη θάλασσα το ραδιενεργό νερό. Μια απόφαση που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από χώρες της περιοχής. Και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια είδηση από τις ΗΠΑ που αφορά τα εμβόλια, καθώς τη διαδικασία της αίτησης για έγκριση τρίτης δόσης του εμβολίου τους κατά του κορονοϊού ξεκίνησαν οι εταιρείες Pfizer και BioNTech, υποβάλλοντας σχετικά στοιχεία στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, τον ΗΠΑ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Παρασκευή ζωντανά στις 6 ώρα το απόγευμα. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτερας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η σπουδαίοι Judas Priest. Ακούσαμε το 12ο άλμπουμ τους, το Pain Killer του 1990. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι τους One Shot at Glory. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους.